A dnešní experiment začneme v podstatě stejně jako minulý týden. K mezinárodní vesmírné stanici má na druhý pokus odstartovat loď Crew Dragon společnosti SpaceX. Začínáme 6 minut po 9. hodině, přejeme hezké sobotní dopoledne a vítejte. Druhý pokus právě dnes v 21 hodin a 22 minut. K mezinárodní vesmírné stanici má odstartovat loď Crew Dragon společnosti SpaceX. Ta se má stát první soukromou firmou, které do vesmíru vynese posádku. My o tom budeme mluvit už za chvíli s naším expertem a krátce po večerním startu se do vysílání přihlásí večer samozřejmě i náš reportér. Ve středu první start přerušilo špatné počasí.
This is a dream come true, I think for me and everyone at SpaceX.
Je to splněný sen pro mě i pro všechny ve SpaceX. Když jsem společnost v roce 2002 zakládal, popravdě jsem si nemyslel, že se to kdy stane. Tak na 90% jsem očekával, že se nám nepodaří ani dostat na oběžnou dráhu menší raketu.
Přiznal jen pár hodin před středečním plánovaným startem zakladatel SpaceX Elon Musk. Ještě v čase T-minus 45 minut, tedy 3/4 hodiny do plánovaného odletu, to vypadalo, že se už ve středu skutečně stane prvním soukromým podnikatelem, kterému se podaří dostat do vesmíru raketu s posádkou. Řídící středisko potvrdilo astronautům Robertu Benkenovi a Dougu Hurleymu, že přípravy pokračují a vydalo pokyn k naplnění motorů rakety Falcon 9 palivem. Jenže počasí se nezlepšovalo tak rychle, jak SpaceX a NASA doufali a jen 16 minut před možným startem tak padlo finální rozhodnutí. Crew Dragon tentokrát do vesmíru nepoletí.
Launch abort has started.
And Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. You are go for 5.100 launch scrub.
5.100, it was a good effort by the teams and we understand and we'll meet you there.
Astronautovi Dougu Hurleymu nezbylo než poděkovat celému týmu za dobrý pokus a ukončit předletové přípravy. Bouřky, které nad Floridou většinu středečního odpoledne panovaly, totiž sice odezněly, v atmosféře po nich ale zůstalo příliš silné elektrické pole.
Bylo to taky i kupovitá oblačnost, která byla docela silná, což je další limit, ale to bouřková činnost, která tam byla předtím, právě zanechala elektrický náboj v podstatě.
Vysvětlil ve vysílání radiožurnálu ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář a jeho slova krátce po odložení startu potvrdil i ředitel NASA Jim Bridenstine.
We had just simply too much electricity in the atmosphere.
V atmosféře bylo zkrátka až moc elektřiny. Neblízkalo se, ale báli jsme se, že pokud bychom odstartovali, mohlo by to blesky vyvolat.
I středeční odložený start byl ale podle něj pro SpaceX a NASA důležitým milníkem, protože si oba týmy vyzkoušeli takzvaný wet dress rehearsal, tedy zkušební odpočítávání, při kterém se začaly motory plnit palivem.
We haven't done a wet dress rehearsal.
S astronauty na palubě v plné výstroji jsme si to ještě takto nikdy nevyzkoušeli. Zatím to vždycky bylo bez paliva. Pokaždé, když si něčím takovým projdeme, se toho spoustu naučíme a tentokrát to nebylo jiné. Nazbírali jsme spoustu důležitých dat.
Například publicistu Dušana Majera ale překvapilo, že řídící středisko start s ohledem na počasí neodvolalo dřív.
Předpokládal jsem, že třeba nezačne uspankování pohonných látek do nosné rakety, protože to je takový milník, ale řekl bych, že toho se dá způsobovat, že SpaceX i NASA chtí ukázat, jak moc jim na téhle věci záleží. Chtějí ukázat, že opravdu tomu chtěli dát šanci. Že to opravdu nezapalili předčasně, věřili tomu, že se opravdu to počasí snad může zlepšit.
A právě s Dušanem Majerem se spojíme už po písničce a rozebereme, jaké jsou šance, že Crew Dragon využije další okno pro možný start, tedy dnes večer v 21 hodin 22 minut středoevropského času. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Před chvílí jsme v experimentu mluvili o prvním plánovaném startu vesmírné lodi společnosti SpaceX s dvěma astronauty. Odpočítávání bylo nakonec ve středu večer našeho času zhruba 16 minut před startem kvůli špatnému počasí přerušeno. Druhý pokus je dnes po 9. večer. Vše uslyšíte na Radiožurnálu. A teď se na start zaměříme s publicistou Dušanem Majerem. Dobré dopoledne.
Krásný den.
Jaká je ta dnešní předpověď? V týdnu se říkalo, že ta šance na dobré podmínky je 60%. Platí to nebo se to změnilo?
Změnilo se to a podle té předpovědi, která byla vydána včera, tak jsme na 50%. Takže je to opravdu 50-50.
A 50-50 to bylo před tím prvním pokusem, tak nepletu se.
Tam se to trošičku měnilo. Byli jsme jednou na 40, pak na 50, jednou na 60%. Prostě se to měnilo podle těch aktuálních předpovědí.
Bude to napínavé. Při startu nestačí, aby bylo vhodné počasí přímo na misu Canaveral, je to tak?
Je to tak. Je potřeba, aby bylo vhodné počasí v místě startu a pak ještě na 50 místech v Atlantiku mezi Floridou a Irskem. Do této oblasti do některé z těchto oblastí by totiž kosmická loď přistála, pokud by musela za letu aktivovat svůj záchranný systém.
Ve středu to řídící středisko chvíli před odvoláním toho startu komentovalo, že pokud by šlo start odložit o 10 minut, tak by se nejspíš nakonec uskutečnil. Proč jsou ta odletová okna tak krátká?
Všechno je to dáno tím, že tahle kosmická loď letí na mezinárodní kosmickou stanici a její oběžná dráha je pevně daná a tu je potřeba ten přílet načasovat naprosto přesně, protože jinak by ta kosmická loď nestihla uspat doletět ke stanici.
Když jste vysledoval ty středeční přípravy, jak to na vás působilo? Třeba bývalí astronauti v tom přímém přenosu NASA komentovali, že se od dob jejich letů co si změnilo, že i ta samotná startovací rampa vypadá mnohem moderněji, že SpaceX kladlo větší důraz i na samotný design jednotlivých součástí toho letu. Co jste na to říkal vy?
Samozřejmě, kosmická loď Crew Dragon jako kdyby vystoupila ze sci-fi povídek. Startovní rampa je modernizovaná, změnilo se tam toho opravdu hodně. Samozřejmě ten design je vidět na první pohled, ale změnilo se i, řekněme to, technologické zázemí, systémy, které vidět nejsou a skutečně tam už je to technologie 21. století a provedla se obrovská spousta testů, aby ty technologie nejenom vypadaly hezky, ale aby byly i bezpečné.
Říká publicista Dušan Majer, se kterým se uslyšíme i zítra v ranním radiožurnálu. Děkuji vám, nashledanou.
Rád by se stalo a krásný den.
A za chvíli naší speciální vesmírnou půlhodinu magazínu Experiment zakončíme pohledem na vývoj amerických raketoplánů. To byly Welshly Arms v 9.21 v sobotním Experimentu. A večerní start americké vesmírné lodi Crew Dragon v Experimentu po třetí pohledem do historie. Ze Spojených států astronauti na oběžnou dráhu vyletí poprvé od konce slavné éry raketoplánů, se kterými Američané létali od dubna roku 1981.
Start mise STS-1 Kennedyho vesmírné středisko Florida.
Úspěšný let amerického raketoplánu Columbia zahájil novou vojenskou etapu v kosmickém prostoru.
Informoval Československý rozhlas 20 let poté, co Američané dobili měsíc. Z kraje 80. let tak rozepsali další kapitolu hvězdných válek se Sovětským svazem.
Každý si byl vědom toho, že stavba takovéhoto stroje mnohonásobně použitelného je velice nákladnou věcí.
Posloucháte archivní záznam popularizátora kosmonautiky Antonína Vítka.
Raketoplán Buran, čili sněhová bouře by se dalo přeložit, byl svým způsobem odpovědí sovětských konstruktérů na uvedení do provozu amerického raketoplánu.
Более 10 лет шли создатели Бурана к этому космическому.
Буран ale до vesmíru nikdy nevzlétl a tak raketoplány dál startovaly jen ze Spojených států.
Raketoplány byly pokusem udělat z letů do vesmíru něco podobného jako běžné linkové lety v zemské atmosféře.
Popsala radiožurnálu před lety historička Národního muzea letectví a kosmonautiky ve Washingtonu Valery Nýlová.
Dřív lidé létali do vesmíru jenom na raketách, které byly na jedno použití a byly tam stísněni ve velmi malých kabinách. Při návratu na Zemi nechali všechno drahé zařízení ve vesmíru, proletěli v maličkém modulu atmosférou, otevřel se padák a oni přistáli v moři, kde je vyzvedla loď. Raketoplány tuhle logiku změnily.
Jako další se po Kolumbii do vesmíru podíval Challenger. S americkou vlajkou na levém křídle létal 3 roky, do ledna 1986. 10. mise Challengeru skončila 73 vteřin po startu. Výbuch raketoplánu kvůli špatnému těsnění takto zaznamenala americká CNN. Na palubě zemřelo všech 7 astronautů.
Tím technickým důvodem je to prohoření motoru. Došlo k uvolnění velikého množství tekutého vodíku, v té době už samozřejmě splinovaného, a k velkému výbuchu.
Vzpomínal pro Český rozhlas před lety Milan Halousek z České kosmické kanceláře.
Samozřejmě došlo k zhruba 500 různým úpravám, jak na vlastním raketoplánu, tak na hlavní palivové nádrži, ale i na vypouštěcí plošině a na dalších technologiích souvisejících se startem.
Raketoplány létaly dál. Do vesmíru se podíval ještě Atlantis, Endeavour a Discovery. Ten se v roce 1999 jako první spojil s Mezinárodní vesmírnou stanicí. Pár let poté ale přišla další tragédie. Rok 2003 a havárie raketoplánu Columbia při návratu na Zem.
Raketoplán se šesti Američany a jedním Izraelcem je ztracen. Podle posledních informací nemělo vesmírné středisko kontakt s raketoplánem Columbia od 2 hodin středoevropského času.
Při Columbii nedbalost to byla.
Vzpomínal před lety na radiožurnálu novinář Stanislav Kužel.
Ty destičky, ze kterých byl seložen ochranný plášť raketoplánu, ty se při různých faktorech námahy odlepovaly. Jenomže tady se prostě odlepily destičky na náběžné hraně křídla toho raketoplánu a to nemohl skončit jinak než havárií. Main gear
touchdown. Americké raketoplány i přes dvě fatální nehody létaly do vesmíru až do roku 2011. Houstone, mise splněna, ozvalo se z paluby Atlantisu poté, co se raketoplán krátce před úsvitem 21. července dotkl jako poslední přistávací runwaye na Kennedyho vesmírném středisku na Floridě. Plný emocí tehdejší pilot Christopher Ferguson do vysílačky ještě dodal, že po 30 letech sice končí jedna velká éra kosmonautiky, ale USA s dobýváním vesmíru nehodlají přestat. Jakoby věděl, že pilotovaným kosmickým letům zahajovaným na americké půdě Spojené státy neříkají s Bohem, ale naschledanou. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Data můžou pomáhat zvládat krizové situace, jako je pandemie COVID-19. Státní nebo městské samosprávy ale musí být připravené sdílet je se svými obyvateli. Touto myšlenkou zahájila tajvanská ministryně pro digitalizaci Audrey Tang, třetí ročník Prague City Data Kongresu. Politička se kvůli koronaviru, stejně jako většina řečníků, připojila online a zdůraznila, že jen na základě takzvaných open source dat může společnost vytvářet potřebné aplikace nebo si utvářet svůj názor.
Jak jsou data a především svoboda je zveřejňovat a interpretovat důležité, se podle Audrey Tang ukázalo hned na začátku pandemie COVID-19. Zatímco čínský doktor Li Wenliang zveřejnil informace o nových případech nemoci podobné té, kterou způsoboval virus SARS a byl vzápětí stíhán, uživatel No More Pipe ve stejné době ty samé informace zveřejnil na tchajvanské verzi sociální sítě Reddit, ale s velmi odlišnými následky.
Místo toho, aby ho za to někdo trestal, hodně lidí to lajkovalo a díky tomu si toho všimlo tchajvanské centrum pro kontrolu nemocí. Viděli jsme, že ta data jsou reálná a tak jsme hned druhý den spustili zdravotní prohlídky pasažérů, kteří přiletěli z Wuhanu.
Data tak podle Audrey Tang jsou v podobných situacích klíčová. Vláda nebo městská samospráva ale musí svým občanům důvěřovat a sdílet je s nimi.
Pokud to nejsou žádná data, podle kterých je možné někoho identifikovat, pak bychom je měli zveřejňovat, abychom tak společnosti umožnili na nich stavět aplikace, třeba mapy, hlasové asistenty, informační nástroje, abychom mohli odhadovat další vývoj pandemie. Na Tchajvanu žádné osobní údaje nezdílíme, místo toho se spoléháme na tradiční trasování kontaktu.
Tchajvanu se i tak podařilo udržet počet potvrzených případů COVID-19 na minimu. Celkem jich evidují jen něco málo přes 400 a jen 7 lidí na nemoc zemřelo. Tchajvanská vláda dobře zvládla i situaci na sociálních sítích. Tamní ústava sice neumožňuje jakékoliv omezování tohoto obsahu a svobody projevu obyvatel. Pokud se ale na sítích objeví nějaká konspirační teorie nebo fake news, využije vláda dostupná data, aby proti ní bojovala. Ale ne tím způsobem, že autora nějak zablokují.
Místo toho jsme do hodiny analyzovali data, abychom zjistili, jakou emoci se tahle fáma nebo konspirační teorie snaží vyvolat.
Uvedla Audrey Tang na příkladu konspirační teorie, podle které jsou roušky vyráběné ze stejného materiálu jako toaletní papír a rostoucí produkce roušek tak způsobí jeho nedostatek.
Vyvolalo to spoustu paniky na sociálních sítích, ale nám se podařilo velmi rychle vyhodnotit data a náš premiér vzápětí sdílel tento mím. Ukazuje na něm svůj zadek a třese s ním a je k tomu popisek, každý z nás má jen jeden zadek. Je to velmi vtipné, lidé to začali sdílet a šířilo se to mnohem rychleji než ta konspirační teorie. teorie.
Pomocí virálního humoru doplněného o korektní informace, tedy že se toaletní papír na rozdíl od roušek vyrábí z dovážených materiálů, tak tchajvanská vláda konspirační teorii porazila, aniž by porušila svobodu projevu svých občanů. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Chirurgové lékařské univerzity ve Vídni jako první v Evropě transplantovali plíce pacientce s koronavirem. Zákrok byl poslední možností, jak ženě zachránit život. Za jeho úspěchem stojí tým profesora Valtra Klepetka, který má spojitost i s první transplantací plic v Česku.
45-letá žena, která před transplantací plic přežívala několik týdnů jen díky přístrojům, je v současnosti podle vedoucího klinického oddělení hrudní chirurgie profesora Valtra Klepetka ve stabilizovaném stavu.
Daří se jí dobře. V současnosti pomalu míříme k opětovnému probuzení. Nelze totiž od pacienta, který je 2 měsíce zcela v bezvědomí a přežívá jenom díky přístrojům, očekávat, že je možné ho hned po operaci probudit. Je potřeba zdravotní stav stabilizovat a krok za krokem pacienta dostávat zpět do normální situace.
A jak dodává, transplantaci plic bylo i přes nákazu koronavirem možné provést díky tomu, že pacientka v době operace už nebyla infekční.
Jinak bychom ji nemohli přijmout se stále infekčním onemocněním. Když byla pacientka převezena do nemocnice, PCR testy byly stále pozitivní. To bylo ale jen kvůli fragmentům RNA, a tedy ribonukleové kyseliny, které jsou jen nositelem viru, nikoliv přenašečem. Takže jsme se ujistili, že v čase operace už pacientka nebyla infekční.
Transplantaci plic lékaři provádí u lidí, u kterých riziko brzkého úmrtí převyšuje riziko transplantace. Pacienti, kteří tento zákrok potřebují, jsou často imobilní a zcela závislí na umělé plicní ventilaci. Kolem 50% operovaných získá transplantací dalších 5 let života. K úspěšnému zákroku je ale potřeba sehraný tým. Na sále bývá kolem 15 odborníků, celkem ale od sehnání dárce přes koordinaci a převoz orgánů spolupracuje až 30 lidí.
Jako obvykle je to multidisciplinární práce, především tedy chirurgický zákrok, ale důležití jsou i anesteziologové, intenzivní péče, péče před a po operaci nebo infektologové.
Profesor Klepetko v minulosti dokonce škodil české lékaře, které pak přijel v roce 1997 osobně podpořit k první úspěšné transplantaci plic v Česku. A jak vzpomínal v rozhovoru pro Seznam zprávy profesor Pavel Pavko, jehož tým tehdy operaci prováděl, spolupráce byla nejen cena, ale také veselá.
My jsme teda dostali ten orgán a připravili jsme se, volali jsme do Vídně, on sednul do letadla a byla sněhová bouře. To letadlo doletělo z Vídně pouze do Brna a odtamtud on jel rychle sanitkou do Prahy a přijel na operační sál, kdy už jsme došívali a bylo hotovo. Ale přesto ta morální podpora byla velká. Přivezl z Vídně lahev šampaňského a ať se v nemocnici nesmí pít, tak jsme si otevřeli lahev a ťukli jsme si.
Od té doby lékaři v Česku každoročně provedou desítky úspěšných transplantací plic. Další desítky lidí jsou ale na čekací listině. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
A ještě jedna reportáž před námi. Přejít kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru ze dne na den z prezenční na digitální výuku bylo pro české učitele často velmi náročné. Co by si z toho měli odnést třeba i do dalšího školního roku, kdy už snad nebudou panovat tak přísná opatření kvůli pandemii COVID-19? Právě na to v novém vydání podcastu Budoucnost R odpovídá Jakub Stránský, zakladatel startupu Techmania, který se zaměřuje na digitální výuku matematiky. Reportérovi experimentu Vojtěchu Kovalovi řekl, že by chtěl učitelům pomoci lépe studenty hodnotit.
Dva směry jsou teď extrémně důležitý. My jsme navázali spolupráci se serverem realisticky.cz, což je obsah pro výuku matematiky a fyziky na druhém stupni základek a na středních školách, který snad 12 let v kuse vytváří a piluje učitel z gymnázia v Třeboni Martin Krynický. Jsou to desítky tisíc stran popisující tu výuku, popisující každou hodinu na víceletém gymnáziu, kdy my vlastně chceme ten obsah třeba z 30 násobit to množství, tím, že vlastně převedeme, uděláme interaktivní jako dvojče tohodle obsahu tak, aby jsme mohli nabídnout obsah prakticky pro cokoliv, co se student potřebuje naučit do nejmenších detailů a získali těch dat ještě mnohem víc. To, co chystáme, je vlastně udělat opravdu jako strom poznání matematiky, kde budeme schopni do detailu vracet studenta, když mu nepůjde něco ve třeťáku, tak do nějaký látky prostě z 8. třídy, ať se na ní podívá, protože něco. Samozřejmě budeme optimalizovat všechny algoritmy a neuronové sítě, které teď v Tech Ambition fungují, ale zároveň chceme vytvořit nový, a to je asi ta odpověď na tu otázku, který budou učitelům pomáhat s formativním hodnocením. To znamená dávat studentům lepší, přesnější zpětnou vazbu, než jsou třeba jenom známky, a opět tak, aby jim vlastně ta příprava zpětné vazby nezabrala až tak moc času. Ono to spolu souvisí asi víc, než se na první pohled zdá, protože když chcete vlastně studentům dát, když to hodně zjednoduším, zpětnou vazbu podle základních principů formativního hodnocení, tak je ideální, když je máte za co pochválit, ale zároveň je potřeba taky upozornit na něco, na čem je potřeba zapracovat. A my chceme dát učitelům ten nástroj k tomu, aby dokázali poukázat přesně na to, na čem by student měl zapracovat tím, že vybere nějaký obsah, který v Tech Ambition v tu chvíli bude.
A to znamená, že student dostane hodnocení, tohle to si zvládl, tady se ti dařilo, tady máš problém, a díky tomu, že ten vyučující bude mít v úvozovkách ta jednotlivá vlákna propojená dohromady napříč tou látkou, tak bude moct říct, a možná i za pomoci nějaké neuronové sítě, že protože mám problém s trigonometrií, tak to naznačuje, že jsem odflákl přípravu na, nevím, teď nevím, co může předcházet trigonometrii, ale zkrátka nějakou látku, ze které jsem čerpal v té trigonometrii a nepochopil jsem ten základ, a proto mám problémy s tou navazující.
Jo, to je jedna část toho formativního hodnocení, ono je to komplexnější, je to složitější. Tam je potřeba vyhledat místa, za který učitel vlastně může pochválit, nebo za který by bylo vhodný pochválit, a i pochvaly mají jako různé formy, různé způsoby, takže takovýhle věci s tím budou souviset, i na takovýhle místa bychom chtěli upozorňovat. Tam se samozřejmě nabízí jako otázka, proč to neudělá ta aplikace, proč prostě neřekne nějaký jako notifikaci nebo hlášte tomu studentovi, že je super, že se v něčem snaží. Odpověď je jednoduchá. My máme pocit, že všechno, co se stane v těch mezilidských vztazích ve třídě, mezi studentem a mezi studentem a učitelem, mezi celou třídou a učitelem, tak má prostě mnohem větší dopad než digitální notifikace.
Říká pro Budoucnost R zakladatel startupu Tech Ambition Jakub Stránský. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.